რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი 2 წელია ცოცხალი აღარ არის. ქურთების ლიდერი აკრიტიკებს სირიაში უსაფრთხო ზონის შექმნის გეგმას. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აგვისტოში ბუნებრივი აირის მიტოდების შეწყვეტის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. ავღანეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ოფიციალურმა პირმა ვინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა, მას სხვა დეტალებზე არ ულაპარაკია. მაგრამ ავღანეთის ტელევიზიამ თავრობის წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ცნობა მოლა ომარის სიკვდილის თაობაზე პაკისტანმა მიაწოდა ქაბულს და რომ თალიბანის ლიდერი მოკლეს. წარსულში ბევრჯერ გავრცელებული ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე, მაგრამ დღეს პირველად მოხდა, რომ ინფორმაცია ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმაც დაადასტურეს. თალიბანის წარმომადგენლები უარყოფენ ამ ცნობას. პაკისტანის პოლიციის ცნობით მოკლე სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფის ლაშკარე ჯანგვის ლიდერი მალიკი შაკი, მისი ორი შვილი და კიდევ 11 ადამიანი ურთიერთსროლისას, რომელიც მოხვა შეიარაღებული პირების თავდასხმას პოლიციის ბათრაქზე. თავდამსხმელები ცდილობდნენ პოლიციის მიერ დაკავებული მალიკი შაკის გამოხსნას. შეერთებულ შტატებს მალიკი შაკი შეყვანილი ჰყავდა ტერორისტების სიაში და ამ პირის მიერ დაარსებულ ჯგუფს პასუხისმგებლობა აქვს ნაგისრი ასობით სამოქალაქო პირის, უმეტესად შიიტი მუსლიმების დახოცვაზე. თურქეთში ქურთების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერი სელაჰატინ დემირტაში აცხადებს, რომ თურქეთის და შეერთებული შტატების გეგმა უსაფრთხო ზონა შექმნა ჩრდილოეთ სირიაში არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. დემირტაშმა, რომელიც სახალხო დემოკრატიულ პარტიას ხელმძღვანელობს, BBC-ს უთხრა, რომ თურქეთის სამხედრო ოპერაციას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სინახთეკ იყენებს საბაბად საიმისოდ, რომ იერიშები მიიტანოს ქურთების მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრ მეამბოხეებს. ვაშინგტონი ქურთების ორგანიზაცია პეკაკას ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს, მაგრამ მხარდაჭერას უწევს და აღჭურვილობას აწვდის ქურთ მეამბოხეებს ერაყში და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან საბრძოლველად. ვაშინგტონი უარყოფს ბრალდებას, თითქოს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაყაბულდა თვალით დახუჭოს ქურთების წინააღმდეგ თურქეთის სამხედრო ზომებზე, რათა გაინახდოს თურქეთის მხარდაჭერა ისლამურ სახელმწიფოს საბრძოლაში. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აგვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის თაობაზე. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, სამწუხარო და შემაშფოთებელია მედია საშუალების მიერ მოსახლეობაში მცდარი ინფორმაციის გავრცელება და მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანა. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მილსადენებზე დაგეგმილი გეგმური სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად, მოსახლეობის ბუნებრივი აირით მომარაგება ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. გრძელდება ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის პროგრამა საქართველოს 9 რეგიონში. პროგრამა ამოქმედდა ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან და გაგრძელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში. ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ამფროლაურში, ახალციხეში, გორში და თელავში. დაბოლოს ისე უცხოეთზე, უკრაინის ხელისუფლებამ შავის სიაში შეიყვანა ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე და მას 5 წლითა უკრძალა ქვეყანაში შესვლა. ეს ინფორმაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრეზიდენტმა 8 ივლისს გაავრცელა. კიევი უკმაყოფილოა ჟერარ დეპარდიეს გამონათქვამებით. მან უკრაინა რუსეთის ნაწილად მოიხსენია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio para fim. Minha fina esperança na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fina esperança já morreu. Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança vem no mar cheio para fim. Minha fina esperança na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fina esperança já morreu. Não sou sociedade, tudo gente com che bandido mas for. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludir, minha penha esperança já morri. Não sou sociedade, tudo gente com che bandido mas for. Barbin cor crepintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludir, minha fenha esperança já morri. Minha fenha esperança morre na sombra do jardim. Minha fenha esperança vai no mar cheio para fim. Minha fenha esperança na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fenha esperança já morri. Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio para fim. Minha fina esperança na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fina esperança já morri. Sociedade, tudo gente com che bandido mas por. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fina esperança já morri. Não sociedade, tudo gente com che bandido mas por. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, se mos pegar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fina esperança já morri.
Just might have to go to jail someday. for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. It ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Never hurt your feelings. I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Russian, half life, Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
A llama, eh? You visit Lebedev. Dream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emlish. Emlish.
Alexandria?
Hey, Virginia, Virginia.
Falls Church?
Where's that?
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Big lady tight skirt about to drive me out of my mind Oh big lady tight skirt about to drive me out of my mind I love you, baby, I just can't help myself. When I see you walking, walking down the street. When I see you walking, walking down the street. Your big leg, your tight skirt, knocks me off of my feet. Tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big lady, tight skirt, about to drive me out of my mind. She runs up and down the street Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Oh, big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind
It was early in the morning I heard the rooster crow for day It was early in the morning I heard the rooster crow for day I'm
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯული აუწყება. როგორ გაიტაცეს სოფელ ხურვალეთის მკვიდრი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა და როგორ მოხერხდა მისი დაბრუნება? როგორ ებრძვიან ცეჰეპატიტს ბათუმში? ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კოალიციაში თანასწორობისთვის შემოვალმა ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც საქართველოში ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების შეფასებას ისახავს. მიზნად, როგორც გამოკვლევის თანაავტორი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი გოცირიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთწლიან საანგარიშო პერიოდში, რაც 2014 წლის 2 მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე შუალეთს მოიცავს, ყველაზე მეტი საჩივარი პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციას უკავშირდებოდა.
ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები დავობენ, რომ მოხდა მათი დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით. დისკრიმინაციისათვის ყველაზე მოწყვლადი ადგილი არის სამუშაო ადგილები, იმიტომ რომ ომბუდსმენის ანგარიშიდან ირკვევა, რომ სტატისტიკურად ყველაზე მეტად სამუშაო ადგილზე უჩივია საქართველოს მოქალაქეები დისკრიმინაციას.
სანგარიშო პერიოდში გამოვლენილია სხვა დარღვევებიც. უფლებადამცველები ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულებას ძირითადად არაეფექტიანად და არასაკმარისად მიიჩნევენ. ამ თემასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებას საგანგებო სიუჟეტს ამზადებს, რომელსაც ჩვენს პროგრამაში 6 საათისთვის შემოგთავაზებთ. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის ეთერში 26 ივლისს გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სახალხო დამცველი მოუწოდებს მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას, გაითვალისწინონ მსხვერპლის ინტერესები და მხედველობაში მიიღონ მათთვის მიყენებული ტრავმები. განსაკუთრებული გრძნობელობა გამოიჩინონ ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევების მიმართ და ნუ შეუწყობენ ხელს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპების გამყარებას. უჩა ნანუაშვილი მიმართავს ასევე სახელისუფლებო ორგანოებს ყველა ზომა გამოიყენონ, რათა აღნიშნულ შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური გამოძიება და გამოყენებულ იქნას კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, როგორც ფაქტზე რეაგირების, ასევე მსხვერპლის დაცვის და მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოიმატებს 38-39 გრადუსამდე. შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კი ტემპერატურა 31-33 გრადუსი იქნება. 1 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაელჯეკით, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ შენარჩუნდება უნალექო ამინდი. ჰაერის ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოიმატებს 27-38 გრადუსამდე, ხოლო შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ტემპერატურის მატება 30-32 გრადუსამდე ამოსალოდნელი. ქართველი ძიუდოისტები ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ნახევარფინალში გავიდნენ. 60 კილოგრამიან წონით კატეგორიაში მოასპარეზე რობინსონ ბეგლარიშვილმა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე აზერბაიჯანელი ისმაილ იბრაჰიმოვი დაამარცხა. 66 კილოგრამიან წონით კატეგორიაში ბაგრატ ნინიაშვილმა ისრაელელ სპორტსმენს ოფეკ შანსლია. ნახევარფინალის შეხვედრები 18 საათიდან განახლდება. ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით კვლავ ძალაში რჩება შეზღუდვები დედაქალაქის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალის სრულად იქნება გადაკეტილი. 20 ივლისს კი გზის იგივე მონაკვეთი დილის 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად, შინაგან საქმე და სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. გრძელდება ცეჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულთა უფასო სკრინინგის პროგრამა საქართველოს 9 რეგიონში. პროგრამა გამოქმედა ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან და გაგრძელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ახალციხეში, გორსა და თელავში. ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით სწრაფი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, სექტემბერში მსგავსი აქცია თბილისსა და რუსთავშიც გაიმართება. კომპანია Sokar Georgia Gaz-ის განცხადებით, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ბაქო, თბილისი, ჯეიჰანისა და შაჰდენიზის მილსადენებზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს გაზმომარაგებაში პრობლემებს არ გამოიწვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცხინვალიდან გამოხსნილი სოფელ ხურვალეთის მკვიდრი აცხადებს, რომ რუსმა მესაზღვრეებმა ის პრაქტიკულად საკუთარი ნაკვეთიდან გაიტაცეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები წინასწარ შეთანხმებას არღვევენ. გოგა აფციაური მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
გუში საღამოს ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან სოფელ ხურვალეთის მცხოვრები დავით ხუროშვილი გაათავისუფლეს. ის 25 ივლისს საკუთარ მიწის ნაკვეთში ლობიოს მოსავალს იღებდა, როცა რუსეთის მესაზღვრებმა დააკავეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხუროშვილი ცხინვალის უშიშროების სამსახურს გადასცეს. ქართველ და ოს სამართალდამცავებს შორის ცხელი ხაზის მეშვეობით დაწყებული რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკება დაკავებულის გათავისუფლებით დასრულდა. ერგნეთიდან ხუროშვილი დასაკითხად შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში გადაიყვანეს. იქიდან გამოსულმა კი განაცხადა, რომ რუსეთის მესაზღვრეები მის ნაკვეთში მავთულ ხლართებზე გადავიდნენ.
გამიწვირეს ეგრე, კიდე მეორე ჩვენ ქართულ ბაღზე სამოცი მავთულ ხლართებზე ფეხით შეადგნენ, ჩაზნიშნეს, ეგრე გადამიყვანეს. თავად უკვე მე კონტროლირება ტერიტორიები, ის ოსები, რა ოსები დაურეგეს, სამოცი თბილისი მოვიდა, ჩავსეს თბილისში, წამიყვანეს. სამოცი კვირა იქ გავატარე, ორ შაბათს სამოცი რომ ქონდა 2000 რუბლი. მოგიწევს გადახსოვთ, გამიხადეთ და მოვიდნენ ჩვენი ბიჭები და წამოვიყვანეს ერგნეთიდან.
ხურვალეთელები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები არღვევენ შეთანხმებას, რომელიც გამყოფ ხაზთან ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოსავლის უსაფრთხოდ აღებას უკავშირდება. ორი კვირის წინ ხურვალეთში ვითარება უკიდურესად მას შემდეგ დაიძაბა, რაც საოკუპაციო ძალებმა ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები აღმართეს. ამ ბანერების მიღმა ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები მოექცა და შეიქმნა საფრთხე, რომ ხურვალეთელებს ქერის და ხორბლის მოსავლის აღების უფლებას აღარ მისცემდნენ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს გამყოფი ხაზის გასწვრივ საქართველოს პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის პროტესტი მოხვა. მესაზღვრეებმა კი ხურვალეთის მინდვრებში შეიარაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანეს. მხარეებს შორის მოლაპარაკებისას გადაწყდა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მოსავალს უსაფრთხოდ აიღებდა, თუმცა ეს პირობა დავით ხუროშვილის შემთხვევაში არ შესრულდა. მისი მეზობლები და ოჯახის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ ხუროშვილს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს.
ბაღი აქ საზღვრის პირა ის არის, მოსაზღვრეა და იქ ლოვიოს მოსავალს იღებდა და
მან არ გადაკვეთავ რა, ეგრე გავიგე მე, არ გადაკვეთავ იქით და მიტრია და ლობი თავი დედას გამაატანა ერთი ტაჭკაი და მეორე მზე რომ მიტრია და გადამხვდა რა, ნუ გადახტენენ ომბაეში და წაიყვანეს ეგრე.
30 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. ქართული მხარე საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების და მავთულ ხლართების მონტაჟის პროცესს გააპროტესტებს.
როგორ გაიტაცეს სოფელ ხურვალეთის მკვიდრი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა და როგორ მოხერხდა მისი დაბრუნება? ამის შესახებ მოგვითხრობდა გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
Лабаракопс радио თავისუფლებას გონუსმეთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობს. აჭარის რეგიონი მობილიზებულია C ჰეპატიტთან ბრძოლის პროცესში. 28 ივლისს ბათუმით შეუერთდა ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებულ აქციას, რაკეტდება ვერაგი ვირუსის აღმოჩენად და დასამარცხებლად. ამის შესახებ ნატა იმედაშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
Hepatitis მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს 9 რეგიონში, მათ შორის აჭარაში, აცხადებს მოსახლეობის ნებაყოფლობით უფასო სკრინინგის ორკვირეულს. ორკვირეული დაიწყო 27 ივლისს და გაგრძელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 28 ივლისს სასტუმრო შერატონში კი მოეწყო მრგვალი მაგი და ადგილობრივი მართველობის ორგანოების, სამედიცინო სფეროსა და მედია საშუალებების მონაწილეობით. დღეს ბათუმის ბულვარში დილიდან დაიწყო საინფორმაციო აქცია. ძენების მსურველს საშუალება ექნება ადგილზევე ჩაიტაროს ტესტირება და მიიღოს კვალიფიცირებული კონსულტაცია. არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნათია ხარატი ამბობს, რომ C ჰეპატიტის შემოწმება უფასოდ იქნება შესაძლებელი.
ცოტა თქვია ჩვენ კამპანიას, ანუ ის ცოტა აკლია, უნდა მივახციოთ იმას, რომ არ შეჭერდეს ამ პირველ ეტაპზე და 5000 ადამიანით არ დაგვაყოფლოთ, მთლიანად მოხდეს დაავადების აღმოფხვრა ქვეყანაში და სამამისად პრევენციაზეც აწი უნდა უფრო გავამახვილოთ ყურადღება. საქართველოში 2007 წლის მერე არ ჩატარებულა არანაირი კვლევა და ეხა ამ წუთას 5 აგვისტოს ფარდება საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ კვლევა სრულიად საქართველოს მასშტაბით, რომლის დასრულება შედეგების წარმოადგენა მოხდება შემოდგომაზე.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონალური მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამაზ რუშაძე ამბობს, რომ უფასო გამოკვლევები დაიწყო სამკურნალო პრეპარატებზე, დაწესდა ფასდაკლებები, მიმდინარე წლიდან კი 5000 პაციენტისათვის ახალი პრეპარატით უფასო მკურნალობა დაიწყო.
მაისის თვიდან მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული სკრინინგის პროგრამა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ყველა რეგიონში აბსოლუტურად და დღესდღეობით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის საბოლოო ციფრი, რადგან ეს პროცესი გრძელდება და ალბათ აგვისტოს ბოლოსკენ დასრულდება. დატესტილია 7000-ზე მეტი პიროვნება. ეს ღონისძიება, რომელსაც ახლა ვატარებთ, ჩვენ ეს ორკვირეული, ეს არის როგორც დამხმარე ღონისძიება ამ საერთო დიდი საქმისა.
ჰეპატიტთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს შეუერთდნენ ხულოშიც რაიონულ ჰოსპიტალში. 28 ივლისიდან დაიწყო უფასო გამოკვლევები. უფასო აქცია ხულოს მუნიციპალიტეტში პირველად დარდება და იგი ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
როგორ ებძვიან C ჰეპატიტს ბათუმში და საერთოდ აჭარის რეგიონში? ამის შესახებ ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში და ვიდრე დასრულდებოდეს რადიო თავისუფლების პროგრამა, დღის რამდენიმე ახალ ამბავს გადავხედოთ. კოალიციაში თანასწორობისთვის შემოვალმა 5 არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც საქართველოში ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების შეფასებას ისახავს მიზნად, როგორც გამოკვლევის თანაავტორი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი გოცილიძემ უთხარა რადიო თავისუფლებას ერთწლიან საანგარიშო პერიოდში, რაც 2014 წლის 2 მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე შუალედში მოიცავს, ყველაზე მეტი საჩივარი პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციას უკავშირდებოდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოიმატებს 29 გრადუსამდე, შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კი ტემპერატურა 31-33 გრადუსი იქნება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას უსაფრთხოების ზომების დაცვას ურჩევს და საგანგებო რეკომენდაციებს აქვეყნებს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით კვლავაც ძალაში რჩება შეზღუდვა დედაქალაქის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად იყო გადაკეტილი. 30 ივლისს კი გზის იგივე მონაკვეთი 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. კარგად ზანდებოდეთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Rutherford Hayes was sworn into office as the 19th President of the United States in 1877. Hayes, a Republican, became president after a disputed election. Representatives of his party and the Democrats met secretly to work out a compromise. The Democrats agreed to let Hayes be sworn in. In return, he agreed to end federal support of radical Republican governments in the South. He promised to name Southerners to his cabinet and other important jobs. And he said he would provide more federal aid for schools and railroads in the South. As part of the agreement, Hayes promised not to act aggressively to support the civil rights of black Southerners. This week in our series, Steve Ember and Richard Rail tell the story of Rutherford Hayes.
Rutherford Hayes was born in Ohio in 1822. He was a good student at Kenyon College and at Harvard Law School. He opened a law office in Cincinnati. When he was 30 years old, he married Lucy Webb. Later, he served as an officer in the Union Army during America's Civil War. He was elected to the United States House of Representatives. He also served as governor of Ohio. In this job, he helped establish the college that became Ohio State University.
Hayes was a Republican. In 1876, he was the party's compromise candidate for president. His opponent in the national election was Democrat Samuel Tilden. Tilden won more popular votes than Hayes. In the American political system, whoever wins the most popular votes in a state usually gets all the electoral votes of that state. In 1876, both the Republicans and Democrats claimed the electoral votes of three southern states, Florida, Louisiana, and South Carolina. So it was not clear at first who had won the presidential election.
Congress appointed a committee to decide the issue. The committee had a Republican majority. It gave the disputed electoral votes to Hayes. He won the election by just one electoral vote. The results came just a few days before the inauguration. Democrats protested that the Republicans had stolen the election. Yet they agreed to accept Hayes as president. In exchange, Hayes and the Republicans agreed to accept Democratic Party policies on several issues. Hayes's administration would deal mainly with national, not international, problems.
At first, people wondered, would President Hayes keep the promises that were made to help him win the election? Most thought he would not. Hayes surprised everyone. In his inaugural speech, he promised to put the country ahead of the party. He said, "He serves his party best who serves his country best." Party leaders told Hayes which men to appoint to his cabinet. He refused and made his own choices. He ordered federal troops to withdraw from South Carolina and Louisiana. The troops had been there since the end of the Civil War. He also helped Southern Democrats establish new governments in their states.
Republican Party leaders criticized President Hayes. Anti-slavery groups also criticized him. They said former black slaves in the South had gained a lot under Republican rule. Now, they said, these black Americans would lose everything. Hayes did not agree. He had received promises that the new Democratic state governments would protect the rights of black Americans. It was not to be. White Democrats kept political control in some southern states for many years. They often denied civil rights to black citizens. Only with the rise of the civil rights movement in the 1950s would the situation begin to change.
After becoming president, Rutherford Hayes announced that he would serve just one term. He wanted to make serious reforms in the federal government. This would be easier to do if he did not have to worry about getting reelected. Hayes started by changing the system that employed people in government jobs. Party leaders usually had great power to fill government jobs. They used the jobs to reward loyal party workers and to increase their own political strength. President Hayes demanded that federal jobs be given to people because of their abilities, not because they supported a politician.
At that time, the best jobs were with the Customs Service of the Treasury Department. The people who collected customs, taxes on imports, could keep part of the money they collected. President Hayes took action against the Customs Service office in New York City. One of the men removed from the job there was James Garfield. Garfield would later become President of the United States. Hayes also banned all federal workers from taking part in political organizations, conventions, and campaigns. And he said politicians no longer could demand campaign money from federal workers.
Rutherford Hayes showed more political strength during a nationwide railroad strike. The strike began during his first summer as president. For several years, the nation had suffered from a serious economic depression. 3 million people were out of work. Factories and businesses reduced the pay of those who still had jobs. Workers with the Baltimore and Ohio Railroad protested. They took control of many areas along the railroad. They refused to let the trains move. The strike spread to other railroads. In some places, the strikes turned into riots, and the riots became violent. Some governors ordered their state armed forces to intervene. The state forces were not strong enough, however. So the governors asked President Hayes for help. He immediately sent federal troops to troubled cities. The troops stopped the riots and ended the strikes.
Another issue during Hayes's administration involved a railroad in the western United States. It was both a labor problem and an immigration problem. Thousands of Chinese workers had been brought to America to help build the Central Pacific Railroad. After the railroad was built, many of them remained. Most settled in California. Others came from China to join them. These immigrants competed with white workers for jobs. Whites protested because the Chinese agreed to work for less money. They said this kept wages down for all workers.
The white workers asked Congress for a law to stop Chinese workers from coming to the United States. Members of Congress from both parties wanted the support of these voters, so they quickly passed a bill that made it much more difficult for Chinese citizens to come to live in the United States. The bill said the president must cancel part of a treaty between the United States and China. That part of the treaty permitted citizens of each country to settle in the other country.
President Hayes vetoed the bill. He said the United States had proposed the treaty. So, he said, the United States could not change it without agreement from China. Hayes did agree, however, that some action was necessary. So he opened negotiations with the Chinese government. He won an agreement to limit the number of Chinese who could enter the United States.
During the administrations of Andrew Johnson and Ulysses Grant, Congress had weakened many powers of the president. Congress had become the strongest of the three branches of American government. Throughout his administration, Rutherford Hayes worked hard to strengthen presidential powers. For example, the United States Constitution gives the president power to veto bills passed by Congress. In the 1800s, Congress tried to prevent presidential vetoes. It used a method of attaching riders to legislative proposals. This is how the method works.
Congress considers a bill the president believes is necessary. Then it joins that bill to a measure the president would veto if passed separately. The extra measure is called a rider to the first bill. To get the bill he wants, the president must accept the rider, too. President Hayes refused to sign any bills with riders. So the Congress, during his administration, stopped using the method. Congresses since then have used it successfully.
Rutherford Hayes kept his promise to serve only 4 years. He did not regret his decision. After leaving office in 1881, he said he was satisfied with what he had done. He looked back on his administration and wrote, "I left this country prosperous and happy. I left the party of my choice strong, victorious, and united. In serving the country, I served my party." He died in 1893.
Hayes was right in saying that the United States was strong and prosperous. The late 1800s were a time of growth for the nation. They also were a time of expansion into new territory. That will be our story next week.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Steve Ember and Richard Rail. Our programs can be found online with transcripts, MP3s, podcasts, and historical images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.